DLO bringer nu det første møde i Fredshøjskolen på Folkemødet på Bornholm. Vi hører her en optagelse fra den 13. juni 2013 af Thue Magnussens oplæg til debat om konfliktløsning eller krigsaktivisme, efterfulgt af debat.
Nu er klokken 16.30, og den officielle åbning på Fredsministerium.dk er hermed i gang. Jeg vil som formand for Fredsministerium.dk gerne byde rigtig hjertelig velkommen til alle. Og rigtig hjertelig velkommen til vores Fredshøjskole, som vi med et stort arbejde har fået i stand. Det er sådan, at Fredsministerium.dk er jo en samarbejdsorganisation af 20 forskellige grupper. 20 forskellige små og store grupper, som har valgt at arbejde sammen om et fredeligere Danmark. Vi vil gerne arbejde for, at en nuværende eller kommende regering laver et fredsministerium. Det synes vi er på tide, efter at vi nu har haft over 10 års krigsindsats i henholdsvis Afghanistan, Irak og Libyen, og til sidst her i Mali.
Mit navn er Tom Pommand, og jeg er en del af Fredsministeriet.dk. I det trykte program, der står der annonceret, at nu kommer Mona Sheikh og Birte Repslund. Og det gør de ikke i dag. Vi har da måttet lave om på tingene. Birte Repslund kan I høre på lørdag kl. 10 her. Og Mona Sheikh kan I høre om en time over hos Enhedslisten. I kan nå at spille med over til Enhedslisten, fordi de fortsætter egentlig med et meget fint program omkring freds- og konfliktløsning, når vi er færdige med vores del her. Vi kører de næste 4 dage her, altså, og der vil være en løbende fredshøjskole, men I er velkommen til at droppe ind når som helst og se med. Og der programmet ligger, det er det blå program, der ligger over i hjørnet, og det ligger også på nettet. Så I er velkommen til at se med der. Thue, som vi har her, han er medlem af det, der hedder Rådet for International Konfliktløsning. Og de arbejder for, i stedet for den nuværende militarisering af dansk udenrigspolitik, at vende tilbage til den danske tradition for først og fremmest at optræde som formidlere, medlere, malere i internationale konflikter. Og vi er meget glade for, at Thue har kunnet komme.
Jamen, jeg vil først og fremmest sige tak. Tak for at få lov til at åbne et, synes jeg, meget alsidigt program. Ikke alene de oplæg, som er blevet annonceret, men også med det, kan man sige, både sådan sammenrende eller sammensurium eller store udvalg af organisationer på fredssiden og på menneskerettighedssiden. Og jeg vil også sige, udover det, der bliver annonceret, sige, at i det her telt, at der er udover en lang række af fredsorganisationerne, også i år SOS mod racisme, og det, der hedder Antitorturstøttefonden, og det er noget af det, der også har bragt mig til Bornholm i den her omgang. Og jeg understreger meget en ting, nemlig at... Skal jeg sidde med den?
Ja,
jeg understreger meget gerne, at jeg bestemt ikke er nogen specialist, når det gælder Afghanistan. Men jeg er nok en af dem, som har en mangeårig baggrund, fordi jeg var med i det, der hed Landsinitiativet Sovjet ud af Afghanistan. Og det var dengang, at der var en anden stormagt eller supermagt, nemlig Sovjetunionen, som prøvede at kan man sige, gå op imod nogle meget kloge ord. Og når jeg siger kloge ord, så er det fordi, at Tom han overraskede mig lidt tidligere, da vi sad og snakkede om, hvordan vi skulle bygge det op og blive enige om, at jeg ville få en 20 minutter. Jeg sagde, skal vi ikke lave 30 minutter? 20 minutter skal jeg holde mig indenfor. Så nu ved I det. Men så sagde han, det er vigtigt, at du kommer med nogle gode guldkorn. Det havde jeg slet ikke tænkt på. Så kiggede jeg mig lidt om i teltet, og så vil jeg sige, at man kan altså finde meget, meget fornuftig inspiration. På den her side så jeg for eksempel, og det bliver så det klub, altså du med mikrofonen der, du må endelig skære ud, at jeg bare lige snupper et citat fra Philip Marshall Montgomery som inspiration, men jeg synes faktisk, det er meget klogt sagt. Han har sagt følgende: den guden vil straffe, lokker han til at invadere Afghanistan. Og det anede jeg ikke, at den gode Montgomery, som jo ellers er mere kendt i det øvrige Danmark, end han er på Bornholm, for han nåede vist aldrig herover. Det var den røde her, der dengang befriede Bornholm. Men nu til noget helt andet. Den røde her, eller den sovjetiske armé, forsøgte sig jo så også i Afghanistan, og der må man jo sige, at de om nogen blev klar over, at Montgomery's ord i den sammenhæng var meget fornuftige. Men det var jo en helt anden situation. Det var før 11. september. Det var før man også i dansk sammenhæng havde formuleret det, man kalder en aktivistisk udenrigspolitik. Også om det ligger der en masse gode materialer, som trækker op det hykleriske i at tale om en aktivisme, som går ud på at føre krig for at skabe fred. Og det man så gør, og det er det aktivistiske består i, det er, at man ønsker at udbrede demokrati i verden, at man gør overhovedet det at angribe andre lande, eller man kalder det forsvaret af Danmark mod terrorisme, det gør man til en del og en integreret del af vores udenrigspolitik, og det gør man samtidig på et meget tvivlsomt grundlag. Jeg vil anbefale derover, der ligger en pjæse, der hedder Tavshedens Mur, som handler om, hvad man kan kalde hele beslutningsgrundlaget for den danske beslutning om at gå i krig. Ikke så meget i Afghanistan, men egentlig mere konkret i Irak-krigens sammenhæng. Det handler om, hvordan det den beslutning med et meget lille flertal i Folketinget var og er i strid med den danske grundlov, om hvordan den ting ikke er blevet pådømt endnu, hverken af højesteret eller af andre instanser. Men nu tilbage så til det, som Tom trækker op, nemlig at man kan sige, at Afghanistan måske er første af fire eller fem afgørende trin i den militarisering, der er sket af dansk udenrigspolitik. Først og fremmest ved, at der er sket en samordning mellem dansk og hvad man kan kalde åbenlyse amerikanske interesser. For det andet, fordi der er sket en samordning mellem udenrigspolitikken og så krigsførelsen, som man ikke har set tidligere. Det er altså noget af det aktivistiske. Og så det tredje, som jeg også håber, vi får lidt tid til at komme ind på, det er jo det, at nu efter beslutningen om tilbagetrækning fra Afghanistan og fra et meget krigshærget land, hvor der jo svært egentlig at påvise, at der skulle være sket de store fremskridt, ja, så er der nu en regning, der skal betales, og det er en regning, som desværre ikke alene vil blive betalt af de danske skatteydere. Det kunne der være. Men hvad det er endnu værre, det er, at en meget stor del af den danske ulandsbistand eller udviklingshjælp fremover skal gå til Afghanistan. Så nu er jeg sådan lidt trukket op det, jeg vil komme ind på. Og så vil jeg gøre noget lidt mere ud af den situation, som man jo kunne sige var en meget positiv situation, nemlig at den danske regering besluttede at trække de danske kamptropper ud af Afghanistan. Men hvis man går ind og kigger lidt mere på den måde, man har gjort det på, så er noget af det, vi fra Rådet for Konfliktforskning, for Risiko- og Konfliktløsning, prøver at påpege, det er, at den måde, som det er sket på, er meget mangelfuld, fordi der ikke forinden har været en form for freds- eller forhandlingsproces mellem de to vigtigste parter i krigen, regimet i Kabul og så de forskellige overvejende Taliban-dominerede grupper. Og det kan man jo sige, at den måde at afslutte, eller netop ikke at afslutte en konflikt på, den kender man også fra andre steder. Det er den der, hvor man altså gør det sådan til et enten eller, hvor man enten vinder over i form af en sejr, eller man løber fra kamppladsen i form af en tilbagetrækning. Det så vi, som jeg nævnte, omkring Irak-krigen, hvordan man først fra amerikansk side ødelægger hele den politiske infrastruktur, og heldigvis for det, når det gælder Baath-partiet, når det gælder et meget terroristisk regime. Men så samtidig så indsætter man et nyt, et shia-domineret styre, som på mange måder i lige så høj grad som det tidligere regime udøver en diktatorisk magt. Kigger vi på Irak, så de sidste ting, jeg hørte, og det var i går i radioen, hvor man jo berettede om, hvordan at hele optrapningen af situationen i Irak mere og mere tyder på, at man reelt kommer til at havne i en ny borgerkrigssituation. Selvom det egentlig er billedet fra Irak, Og det er jo i lang eller i meget vidt omfang erkendt, at også det manglende FN-mandat gjorde en afgørende forskel. Så virker det som om, at når det gælder Afghanistan, så er man i en situation, hvor man ikke prøver at lære de fejltagelser, man har gjort. Fordi det, der jo egentlig sker i Afghanistan, det er, at de to måder, jeg sagde før, så kan man jo egentlig se, at man løber fra ansvaret, at man løber fra kamppladsen, at man bare laver en tilbagetrækning uden at finde ud af, hvad man så stiller op. Det er en vej, som jeg synes har vist sig ikke særlig frugtbar, hverken i tilfældet med Afghanistan eller Libyen eller med Irak, og tilsyneladende heller ikke i Mali. Men det man jo kunne i stedet for, det var, at man kunne begynde at mere konstruktivt at overveje, hvordan man kunne få en dialog, hvordan man kunne få et møde i stand mellem krigens parter. Jeg tror, at hvis man, og det siger alle jo, at målet er at skabe en varig fred, så det man skal gøre, det er, at man skal arbejde for en fredsaftale mellem de to parter, som udgør konflikten, som har været i krig, og skal prøve at bygge en politisk struktur, som begge parter, eller i hvert fald den overvejende del af befolkningen, kan leve med. Og det kan bringe en afslutning til borgerkrigen. Ser man på de sovjetiske erfaringer, så var det præcis det modsatte, man gjorde. Derfor fik vi den lange periode med Taliban-styret. Efter den amerikansk ledede invasion, også med dansk støtte, så er vi ude i den samme situation med en tilbagetrækning nu, og hvor man ikke på den måde kan bruge erfaringerne fra det tidligere til at formulere, eller det har man i hvert fald ikke gjort, at formulere en mere tillidsskabende proces, baseret som sagt på en fredsaftale, fredsforhandlinger. Men der kunne Danmark jo måske, hvis man med en aktivistisk udenrigspolitik, og det er jo det, som var det angivelige mål under den forrige regering, men sådan set også under den nye, eller den nuværende regering, som er ikke så ny længere, det var jo, at der kunne Danmark tage initiativ til at prøve at anvende de erfaringer, man har haft fra konfliktløsning rundt omkring i verden, i sådan en form for konstruktiv dialogproces. De eksempler, hvor man har haft på det, de bedste, det er jo sådan noget som Sydafrika, det er sådan noget som Nordirland, og ingen af de steder har der jo været særlige danske fingeraftryk, men der har dog været for eksempel nordiske fingeraftryk, når det gælder forsøgene, de blev ganske vist ødelagt i Sri Lanka og andre konfliktområder. Men nogle af de, den rolle, som norsk udenrigspolitik har taget i visse konflikter, med at prøve at tage skridt til konfliktløsende initiativer, det var noget, som jeg mener, som burde danne inspiration for den danske udenrigspolitik. Så derfor så må anbefalingen være, at hvis man skal, det bad Tom også om før, inden jeg skulle prøve sådan at gøre det konkret og sige, hvad kan vi så gøre? Og sagde, det er jo netop det, vi er samlet for at her i teltet for langsomt at stille og formulere, og det kan være, at der er nogen, der har endnu bedre bud, end jeg har. Og min bud er egentlig ikke så opsigtsvækkende eller sådan noget, men det er en opfordring til, at regeringen skal bidrage til internationalt og tage ledelsen for at fremme præcis en forhandlingsproces, som jeg har skitseret. Og det vil betyde en mere værdig afslutning på konflikten, og det vil også være en måde, hvor man samtidig kan omdefinere det begreb, man har haft omkring den aktivistiske udenrigspolitik. Og det handler jo så basalt set om at lave en ikke-militær konfliktløsning, og at man prøver gennem international mægling, og her kan for eksempel FN eller andre internationale organisationer forhåbentlig spille en afgørende rolle. Det er det ene, jeg vil sige omkring konflikt og fredsløsning, men det andet, jeg så også sådan sagde, at jeg ville nå at sige noget om, og det er den situation, at man nu fra den danske udviklingsministers side, Christian Friis Bach, har bebudet en meget, meget massiv dansk bistand til Afghanistan. En bistand, som jeg ser som udtryk for, at man fortsat vil opnå de mål, som man sagde, at krigen skulle have, nemlig frigøring af kvinderne, børnene skulle ind i skolerne, der skulle skabes ro og stabilitet. Men hvis man ser på situationen i dag, så må man sige, at krigsførelsen har ikke på nogen måde skabt et, i hvert fald i det lovgivningsmæssige, bedre grundlag for kvindernes situation. Altså hver anden dag hører vi jo nyheder fra Kabuls parlamentariske forsamling om, at man ikke vil afskaffe de mest kvindediskriminerende love. Man hører, i, når det gælder sådan noget som korruption, at det både på provinsniveau og i centralregeringen er så udbredt, at Afghanistan regnes som et af verdens mest korrupte lande. Og endelig så siger man, at mange års militær tilstedeværelse og udgifter til det skulle have fremmet skolegangen. Og det er vist en sandhed med store modifikationer, fordi de undersøgelser, der nu er lavet, viser jo, at analfabetiseringsgraden af afghanske børn er større nu, end da det sovjetiske regime eller den sovjetiske besættelsemagt trak sig ud. Så nogle tal er selvfølgelig svære at sammenligne, men i hvert fald synes det at være som, at hvad krigen ikke kunne skabe, det vil man så i dag bruge en meget, meget stor del af udviklingshjælpen til. Og jeg synes, at det er et meget lemfældigt grundlag, fordi det, der jo ellers skulle karakterisere dansk udenrigspolitik, rolle ikke udenrigspolitikken, udviklingspolitikken, det var, at den skulle opfylde nogle mål, og det er der, man så ud fra det skulle vælge, hvilke lande, der skulle modtage bistanden. Men nu er man i en modsatte situation, nemlig at man kobler udviklingspolitikken til at betale regningen for en fejlslagen militaristisk krigsførelse og udenrigspolitik, og som i høj grad jo har været dikteret af det internationale allianceforhold, som Danmark har haft og har med USA. Så jeg synes, det er en meget betænkelig situation, og jeg synes faktisk, at reaktionen fra det, man kan sige, at de danske NGO'er har været sådan for utroligt tavs. Der har været holdt konferencer, hvor man sådan har konstateret og fået lokalguvernører til at legitimere, og man siger, at det går fremad. Men man tager jo gang på gang Kasa i, og vi er, altså, der er en stor konkurrence om det, så det er ikke, at man kan sige, at han er verdens største løgner, men altså, vi er tæt deroppe på. Vi har en situation, hvor lokale guvernører går ud og siger, at alle menneskerettigheder er sikret i min provins, end over Helmand-provinsen, og der skal man bare kunne slå op i engelsksprogede aviser og se, at Taliban i perioder har haft kontrollen over centralfængslet i provinshovedstaden. Og så bliver det ikke særlig trygt, hvis en provinsguvernør ikke engang kan sikre sine egne fængsler. Og når han så bliver adspurgt om det, så siger han, jamen det er jo ikke et menneskerettighedsproblem. Og så viser det sig jo sådan set, at man basalt ikke har forstået, hvad menneskerettigheder går ud på. Fordi hvis der er nogen, som har brug for, at deres menneskerettigheder bliver respekteret, så er det præcis dem, der er fanget i et fængsel, eller, og det kender man jo rundt omkring i verden, det gælder også Palæstina, men det gælder sådan set også den afghanske befolkning, som under dække af en kamp mod terrorisme, bliver påført endnu en krig, en ødelæggende krig, der jo i omfang har antageligt skabt flere dræbte end den sovjetiske besættelse og invasion gjorde, men i hvert fald ikke har givet større fremskridt til landet, og nu er man så i en situation, hvor man kobler udviklingspolitikken og får den største del af den danske befolkning, som jo synes, at det er rigtigt at hjælpe folk, der er i nød i den tredje verden, den får man til at acceptere, at en stor del af de midler fremover bliver brugt på et meget, meget tvivlsomt projekt. Tak.
Ja. Vi siger tak i første omgang. Så er der mulighed for, at I kan stille nogle flere spørgsmål, uddybende spørgsmål eller kommentere.
Jeg synes, du siger, at det er meget nemt at være enig i, men det store spørgsmål er for mig, hvordan? Altså, hvordan bliver vi altså ad rent konkret?
Jeg kan ikke give den, fordi altså, der er nogle initiativer. Først frem, så kan man sige, at det starter næsten fra scratch igen, og det er synd, fordi op gennem 70'erne og 80'erne, så blev der faktisk opbygget i nordisk og også i dansk sammenhæng en tradition for fredsforskning, for konfliktløsning. Der har været gjort et stort stykke arbejde, også af enkeltpersoner som Galtung og andre, også fra Jan Øbergs center i Lund, suppleret også med det, vi havde i Danmark, Liebergs Center for, hvad var det nu, det Center for...
Kopri,
ja. Hvad hed det? Hvad stod det for?
Det står for Copenhagen.
Peace and Research Institute, ja. Altså et freds- og forskningsinstitut, Det i forbindelse med regeringsoplægningen og besparelser i 2000-2001, der besluttede man at lægge de her institutter sammen, og i den forbindelse så røg altså også fredsforskningen. Og fredsforskningen synes at være helt glemt, både som institution i den sammenhæng, men også som emneområde inden for det, der nu hedder Danmarks Institut for Internationale Studier. Også kan man sige, i den sammenhæng, der var der indtil da noget, der hed Center for Udviklingsforskning, hvor man udførte uafhængig udviklingsforskning, hvor man diskuterede, om den bistand, man gav, kom faktisk dem til, man ønskede, om det nu, man skulle starte på, eller satse på den ene eller anden sektor, om man skulle foretage det ene eller andet valg. Dengang havde man en, hvad man kunne kalde en uafhængig og en fri forskning, og også debat omkring de emner. Den synes så efter 2001, altså, og det var jo både 11. september og angreb på World Trade Centeret, plus den danske regering som omdannelse, så blev fredsforskning og hvad man kan kalde den normale nordiske model med respekt for forskning, med respekt for fredsudvikling og lignende ting, det kom i en meget venteagtig position, og så blev afløst af, hvad man kaldte en, det jeg omtalte før, som sådan mere aktivistisk udenrigspolitik. Hvad kan man så gøre? Så har vi jo altså haft et regeringsskifte, men den nye regering i oktober 2011 med en udenrigsminister med rod i Socialistisk Folkeparti, som jo traditionelt har været et antimilitaristisk parti, som også har haft gode rødder i fredsarbejdet, så er det været skuffende. Og jeg synes så, at en af de opmuntrende ting, det har været, at det først nu i den grad er blevet klart, at man vil lave en samordning mellem det militære og det civile del af udenrigspolitikken. Det er farligt i sig selv. Og det starter med, at man i nødhjælpssituationer siger, jamen man skal hidkalde militæret for at beskytte tingene. Det er jo rimeligt nok, at nødhjælpsarbejderne skal ikke komme i en svær situation. Men når man så kobler de to ting og gør udviklingsbistanden til en situation, hvor man skal rydde op efter en militær indsats, så er vi for afgørende ude på et glat is. Okay. Og hvad kan man så gøre? Der mener jeg, at hvis man går tilbage til nogle af de ting, hvor man satsede på at afsætte penge til et center, der kunne udvikle freds- og konfliktløsningsmetoder. Og det skal selvfølgelig, der er jo ikke én enkel vej for det. Og der vil være lidt vaklen, og der vil være lidt tid, før man finder frem til de der ting. Men det er så relativt få midler, men de er begyndt at komme. Der er lavet det, at der er lavet et center for international konfliktløsning efter sidste finanslovsforslag. Det åbner op for visse dele. Samtidig så er det andet, jeg siger, det er, jeg synes, man skal presse på og protestere over, at så stor en del af bistanden havner i det store hul. Og hul er ikke ment nedladende og sådan noget, men det er, fordi den politiske situation og den økonomiske situation er så usikker i Afghanistan, at det er under al kritik at ville allokere så mange midler til Afghanistan. Så det skal der aktivt protesteres mod. Jeg synes, en af de gode initiativer kunne være, hvis en eller flere af de mere selvstændige, kritiske ulandsorganisationer, det kan være IBIS, det kan være Mellemfolk Samvirke, turde tage initiativ til et møde, hvor de organisationer i fællesskab vurderet, er det fornuftigt eller er det ikke fornuftigt. Men fordi mange af de organisationer jo også er afhængige af de statslige bidrag, så virker det ofte som om, at der ikke er tilstrækkeligt mod. Så kommer så spørgsmålet, hvordan får man skabt mod? Og det tror jeg hellere vil overlade til nogle andre besvarer. Undskyld, det blev lidt langt.
Jamen, det var så godt, så jeg havde så svært ved at stoppe der, fordi det var meget informativt.
Tak.
Men har vi flere på banen?
Jeg kunne godt tænke mig at høre, tror du ikke, det vil være lidt risikabelt, hvis der, som vi ser på meningsmålingerne i øjeblikket, hvis de der NGO'er går sammen og er kritiske, og vi så får regeringsskiftet, tror du så ikke alvorligt på, at det vil være rigtig risikabelt for dem? Vi så, hvad der skete sidste gang, vi havde regeringsskiftet i 2001. Der tog de og fjernede for eksempel deres kampagnemidler, forbød dem at fortælle om sig selv om det arbejde, de gjorde, og gjorde det i det hele taget ret besværligt at være bistandsorganisation. Ikke? Man skulle lige pludselig have en frygtelig masse medlemmer, så man kunne vise sin folkelige forankring, at vi alle sammen ved at falde i faser, når vi går ned ad gaden. vil det ikke være ret risikabelt, hvis der sådan, de kaster sig ud i det velvidende, at det jo desværre nok bliver en anden regering næste gang?
Altså personligt er jeg ikke glad for et regeringsskifte, der bliver til en åben borgerlig regering. Hvis vi taler om sådan noget som social og hospital og den slags område, der kan jeg ikke sove trygt med et regeringsskifte til blå blok. Men hvis du helt ærligt spørger mig, om jeg ville have et regeringsskift, om jeg ville være bange for det på det menneskeretlige område, på det udenrigspolitiske område, det udviklingspolitiske, så vil jeg egentlig sige, at den forrige regering på flere punkter fulgte en mere ærlig og faktisk også en mere modig politik. Alle tidligere udenrigsministre, om det så var Lene Jespersen, eller det var Per Stig Møller, om det var statsministeren, hed Anders Løkke eller Anders Fogh, så er de der hævdet, at de, når de mødte de amerikanske præsidenter eller udenrigsminister, for eksempel krævede, at Guantanamo skulle lukkes. Det har man ikke hørt fra hverken Helle Thorning. Så vidt jeg husker, var, da hun var i Washington, så var hun glad for, at hun havde talt om teenage-problemer. Og det er selvfølgelig også vigtigt, det kender jeg. Jeg har selv haft døtre i den alder og sådan noget. Men at en dansk statsminister med de problemer, der er her i verden, bruger sin tid på at få et fortroligt forhold til Obama og for at diskutere teenage-problemer, det synes jeg siger noget om, hvad hun spilder tiden til. Og når hun så blev spurgt, om havde hun nævnt noget med Guantanamo, så sagde hun, nej, nu synes hun, at vi skulle se positivt fremad. Hvis det er svaret, og hvis du har en tavs udenrigsminister, okay, så har vi haft lidt større åbenhed fra Christian Friis Bachs side, lidt åbenhed i udviklingsbistanden. Men den synes jeg til gengæld, hvis du ser på de konkrete ting, altså beslutningen om at putte så mange penge ind i Afghanistan, som jo ikke afspejler nogen holdning på venstrefløjen eller på højrefløjen, men kun er et udtryk for, at man skal betale regningen for en forkvaklet militær indsats. Så vil jeg sige, jamen altså, i kroner og øre, så er det da en forfærdelig beslutning, man har truffet. Man har ikke øget bistanden markant. De ting, man havde omkring procenterne, det har man ikke levet op til. Man bruger stadig en stor del af udviklingspengene, også på flygtningespørgsmålet. Og det fører mig faktisk til en ting til. Det er jo, at også sammenkoblingen af flygtningepolitik og udviklingspolitik er dybt betænkeligt. Og det er altid især betænkeligt, fordi man kunne forstå det, hvis man, om jeg så må sige, sagde, jamen altså, situationen i Afghanistan er så farlig, så vi ikke tør være der længe. Nu tager vi tilbage. Men så skulle den naturlige reaktion jo så også være at sige til de afghanere, der er her, I skal da sandelig heller ikke komme, eller sige til de tolke, som har hjulpet os, at selvfølgelig skal vi da give jer en hånd i form af at skabe asyl eller sådan noget. Men det gør man jo ikke. Og man må sige, at hvis du tager sådan noget som tolkespørgsmålet, så var den tidligere regering jo faktisk mere rundhåndet, end den nuværende har været. Så altså, det er svært at konkludere, men altså, jeg vil sige, på det udenrigspolitiske og det menneskeretlige område, så er det, og jeg er helt ædru nu, så er det faktisk meget svært at se nogle punkter, måske lige bare regne. Det der er det eneste punkt, jeg kan nævne for den nye regering. Og så vidt jeg ved, så sidder den danske bahrainske menneskerettighedsforkæmper stadig i fængsel, og det er ikke lykkedes Ville Søvndal at få ham hjem. Og Palæstina? Konflikten i Palæstina er meget lang. Men hvis man nævner Palæstina, så må man jo sige, at dansk udenrigspolitik snarere reelt har forsinket en fredsproces, fordi da man havde chancen, både inden man blev EU-formand, hvor man kunne anerkende Palæstina, der gjorde man det ikke. Da man havde formandskabet, ja, der lagde man lidt låg på det. Og for det tredje, så laver man nu en sådan en halvhjertet opgradering af det palæstinensiske kontor, men ikke nogen fuld anerkendelse. Og jeg tror, at en anerkendelse af det palæstinensiske folks rettigheder og Palæstina, det er også forudsætningen for, at man kan få en part, der kan få en ligeværdig status med den israelske stat, som overhovedet er forudsætningen for, at man kan lave en dialog og en fredsløsning i Palæstina. Så det starter med en dansk anerkendelse af Palæstina, og det synes jeg faktisk, at Ville Søvndal snarere har forsinket, end han er fremmed.
Jeg er meget enig med meget af det, du sagde. Men jeg forstår mig rigtigt. Dit svar på sådan nogle situationer som Afghanistan eller den konflikt, vi ser i Mali lige nu, vil være at oprette en forskningscenter for freds- og lokale konfliktløsningsmetoder.
Det er kun en del.
Hvad er resten? Fordi det kan jeg godt støtte, men jeg vil være meget skeptisk overfor, at det alene kunne løse sådan nogle konflikter, i når man kommer i kontakt med Taliban eller Al-Qaida i Islamic Maghreb eller alle de andre grupper der i Nordlig Mali i Sahelbunden endnu, hvad gør vi så? Ja, Somalien for eksempel i kort tid.
Den grund er du lige ved at løse.
Jeg kan ikke give noget fuldstændig svar, men jeg kan pege på nogle ting. Jeg synes sådan noget som overholdelse af internationale konventioner, fremme af internationale konventioner, krav til, at den afghanske regering overholder de mest basale menneskerettighedskonventioner, det er et vigtigt element i det. Og det gør man ingen gang. Det andet det er, at hvis man har det som et mål at fremme kampen mod korruption i den tredje verden, så skal man jo ikke, som man gør reelt, ustandsligt dække over det. Og det virker jo som om, at de er ude så tynd en sag, når det gælder forsvaret for Karzai-regeringen, hvad hed ham der propagandaministeren under Komiske Ali? Altså, jeg synes næsten, at man bringer både den danske udenrigsminister og den danske udviklingsminister i samme situation, hvor det er så tyndbenede ting, som man Men vi må prøve at sige, det kan være, at vi kan finde dem over på Bornholm. Men jeg vil sige, overholdelse af internationale konventioner, og det var ret et freds- og konfliktløsning, er jo en lille dråbe. Men det andet, det er jo, at man kan lave en international indsats, ikke så meget i form af dansk militær, men man kan godt lave organiseret nødhjælpsarbejde, man kan lave nordiske fælles fornuftige indsatser, men det skal jo være bestemt af ens muligheder og behovet, og ikke for at betale regningen for en fejlslagen krigsførelse. Og det er det, jeg lidt har. Altså på samme måde, som man kan diskutere Marshallhjælpen, var den god eller dårlig, men den indgik jo i en krigssituation, og som betaling eller kompensation eller hvad det nu var, eller for at genopbygge det. Men den samordning mellem udviklingsbistand og krigsførsel, det er den, jeg meget, meget stærkt advarer mod. Og den starter allerede på det tidspunkt, hvor nødhjælpsorganisationer, som jo kun er nogle få af de der udviklingsorganisationer, er egne af frygt, egen frygt, og det kan man godt forstå, nu at der bliver militær beskyttelse. Og hvis man gør det, så skal man hellere holde sig væk.
Vi siger rigtig meget tak til Sue Magnussen.
Mødet med Sue Magnussen blev åbent af Frans Villadsen, formand for fredsministerium.dk, og mødeleder var Tom Påmann, og mødet kan genhøres på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg sig her på Tue. Her finder man også links til fredsministerium.dk's hjemmeside og hele Fredshøjskolens program under folkemødet. Og optagelserne herfra vil efterhånden kunne høres på samme www.arnehansen.net/dialog, og hvor man så søger på Fredshøjskole.